wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington, idinkoo naga dhegeysanaya muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale isku khilaafay hanaanka doorashada. labada hogaamiye ayaa qoraallo culus xalay iyo maantaba hawada isu marinayay. midowga musharaxiinta ee mucaaradka ayaa iyaguna madaxweyne farmaajo ku eedeeyey in uu doorashada Soomaaliya uu caqabad ku yahay.
sanad kadib muddo xireedkiisa markuu dhammaaday, maanta meeshaasuu taagan yahay weli isaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah. midooda murashaxiinta ummadda Soomaalida waxay u sheegayaan arrintaasay ifinayaan.
waxaa kale oo aan idin haynaa ood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo laba wasiir kala bedelay, isagoo wasiirka Gaashaandhig halka ka qaaday wasaarad kalena u magacaabay. waxaa kaloo idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
hiddaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn lama gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto. waatuu gabyaagu lahaa marti xiisaheed waa habeen reerka loo xuro, sida xunso inaad yuururtaan waa xiliya ceeb.
barnaamijkii wacitaanka dhegeysaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ee dalkaasi Liibiya ayaa waxa uu sheegay maanta in meydadka 82 tahriibayaal ay ku soo caariyeen xeebaha dalkaasi Liibiya kadib markii doonidii ay la socdeen ay degtay. waana musiibadii ugu dambeysay ee ka dhacda marinka ugu daran ee tahriibka. laanqeyrta cas ee Liibiya ayaa waxay heshay meydadkaasi iyadoo nolol ku heshay oo kale 3 muhaajiriin, 2 meel oo kala duwan ee xeebaha Al Ulus oo 50 mayl iyagu u jira caasimadda dalkaasi ee Tripoli. xaaladda meydadka ayaa muujinaya in doontu ay degtay dhowr maalmood ka hor, sida uu sheegay sarkaalkaasi, isagoo weliba intaasi ku daray in dhimashada laga yaabo inay intaasi ka sii kororto. Liibiya oo muddo 10 ah ku jirta colaad aanayna ka jirin wax kala dambeyna ayaa waxa ay noqotay halka ay ka baxaan muhaajiriinta Afrika iyo Eeshiya ee iyagu doonaya in ay gaaraan Yurub. ciidamada ammaanka ee dalkaasi Suudaan waxaa lagu soo warramayaa in ay sunta indhaha ka ilmaysiisa ay u adeegsadeen dibadbaxayaal badan oo dimuqraadiya doon ah oo iyagu isugu soo baxay bannaanka caasimadda magaalada Khartuum. mudaharaadayaasha ayaa markii labaad muddo 7 gudihiis ah waxay isugu soo baxeen xarunta madaxtooyada horteeda, balse waxa ay halkaasi kala kulmeen ciidamo xoogan. dowladda militariga ayaa waxa ay xayirtay adeegyadii taleefanada iyo internetka ee magaalada, iyadoo dibadbaxayaashuna ay banaanbaxooda ku jiraan. magaalooyin kale ayaa lagu soo warramayaa sida Boorta Suudaan inay banaanbaxoodu ka dhacayaan. in ka badan 100 qof ayaa ku dhaawacmay iska horimaada hore u dhexmaray dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka toddobaadkii tegey, kuwaasi oo dalbanaya waa dibadbaxayaashe in dib loo soo celiyo xukunkii reydka ahaa. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay ka soo xigatay wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax in ciidamo badan oo gaaraya 10,000 oo Ruush ah ay dib ay ugu laabteen saldhigyadooda joogtada ah kadib markii muddo bil ah ay aag ay ugu jireen meel u dhow xadka Ruushku uu la wadaago dalkaasi Ukraine. Interfax ayaa waxay sheegtay in ciidankaasi qayb ay ka ahaayeen dhoolatus militari oo ciidamada qalabka sida ee Ruushku ay ka sameynayeen dhowr gobol oo u dhow Ukraine oo uu ku jiro gobolka Crimea oo ruushku xoog uga qabsaday ukrain sanadkii 2014. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, waxaadna nagala socotaan laanta soomaaliga ee v o a ee washington. warkaasi ayaadna naga dhegeysanayseen. hase yeeshee, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa markii labaad sanadkan isku qabsaday hanaanka doorashada soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay qoraal waxa uu ku sheegay in ra-iisul wasaare rooble uu ku guuldareystay hogaaminta doorashada, isagoo ku baaqay in laysugu yimaado shir wada tashiga. laakiin ra-iisul wasaare rooble ayaa isna si kulul waxa uga jawaabay qoraalka madaxweyne farmaajo, isagoo sheegay in musharax gaar ah aan laga yeeli doonin in uu doorashada ku tagrifalo. haddaba murankan cusub saameyn noocee ah ayuu dhalin karaa? golaha midooda musharaxiinta ayaa cambaareeyey qoraalka ka soo baxay madaxweyne farmaajo. khilaafkan cusub iyo saameynta ka dhalan karaysa waxaa warbixintan ku eegayay wariyaheena muqdisho xasan kaafi qoyste.
waxaa dib u soo cusboonaaday khilaaf cusub oo dhinaca doorashooyinka oo xilligan ka dhex aloosan madaxda ugu sarreysa dalka, madaxweynaha soomaaliya ee muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray xalay saqdii dhexe. waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hogaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii sebtembar 2020-kii iyo habraacyadii dhammaystirayey ee soo baxay 1-dii Oktoobar 2020-kii, isagoo ku baaqay in shir wada tashi ah laysugu yimaado. sidoo kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo ka jawaabayey qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in doorashadu ay ku socoto sidii loogu talagalay, islamarkaana aanay ka suurtoobin inuu ugu daneeyo musharax gaara. dhanka kale, kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho xubnaha midowda musharaxiinta ayay kaga hadleen khilaafka ka dhex oogan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka, waxaanay qireen in khilaafkani uu ragaadinayo hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka dalka, iyagoo sidoo kalena xusay inay ayidsan yihiin shirka uu ku baaqay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya laysugu yimaado 7-ka bishan. waa kan madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay.
sannad kadib muddo xileedkiisa markuu dhammaaday, maanta meeshaasuu taagan yahay weli isaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah. midooda murashaxiinta ummadda soomaalida waxay u sheegayaan arrintaasi ifinayaan. waxaa kaloo u sheegaynaa wadda aan ahayn ma fura, waddada ra-iisul wasaaraha uu hoggaanka ka yahay ee madasha wadatashiga qaran uu ugu yeeray ee in la isku yimaado ee wixii naga qaldamay aan saxno, doorashada waa qaldantay, waa qalloocatay. intii ay qaldamayso dhanna waa sheegaynay, waa soo taagnayn, maalin walba meelaan sheegayna. hadday tahay guddiyada la dhisay kow markii horeba, haddaa la arkay guddiyadii waxay dhaleen, waxaan sheegaynay qaabka iyo habraacyada lasoo saaray sixitaan siday u rabaan. haddaa la arkay inay sixitaan u baahan yihiin, weli lagama daahin masiirka ummaddaani degdegsiiye iyo daahid midna ma geliyo. maantaa la sixi karaa. prime ministerka ku baaqay in la isku yimaado laga tashado doorashooyinka waxay ka qaldan in la socdo.
qoraallada isdiidan ee labada mas-uul iyo saameynta ay ku yeelan karaan marxaladda kala guurka ee uu dalku ku jiro ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada magaalada muqdisho ku sugan. wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa sheegay in khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aanu ahayn markii ugu horreysay, waxaanu tilmaamay in khilaafkani uu dib u dhac u keeni karo geedisocodka doorashada soomaaliya.
khilaaf soo dhex mara madaxweynaha iyo prime ministerka markii ugu horreysay oo aan aragna maaha. waxaan xasuusanaa bishii sebtembar in madaxweynaha uu soo saaray waraaq uu leeyahay waxaan hakiyay awooddii ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaarahana waa tii warqadii uu diiday. marka waxaad umalaysaa un horta taariikhdii inay mar labaad isku celinayso oo haddana madaxweynaha uu soo saaray waraaq kale oo ra-iisul wasaarihiina uu waraaqda kale uu diidayo. laakiin haddaan usoo gudubna marka saameynta guud ee ku sameynaysa doorashada, horta waxaa muhiima dadka soomaaliyeed inay ogaadaan, gaaraanta mas-uuliyiinta inay ogaadaan doorasho la diidan yahay ama doorasho la isku diidan yahay waxaa noogu filan maxsuulka ka soo baxaya Itoobiya iyo Afghanistan. Sidaan la wada socono, Itoobiya waxaa ka dhacay doorasho uu qabanqaabiyay Abiy Ahmed oo aanan raalli la isaga ahayn. Maanta meesha ay Itoobiya marayso waa ujeedna oo colaadka ay gashay. Marka horta waxaa muhiim ah dadka mas-uuliyiinta inay gartaan inaan waddankan u horseedin inay dawladda yare la soo dhoodhoobay ee aan ka wada shaqeynayno oo aan rabno qarnimada Soomaalida inaan ku soo celino inaanay dhoodhoobin. Sidoo kale mas-uuliyad gaar ah waxay saaran tahay golaha wada tashiga qaranka. Waxaa loo baahan yahay in ay awooddoodii doorashada ay ka dhabeeyaan, laakiin waxaan ay leeyihiin cid kale oo aan ka tirsanayn ayaan awooddii kala tashanaynaa ama aan u soo celinaynaa ama dawladaha goboleedyada qaarkood ay si goona ula shaqeynayaan. Waxay una caqabad ku sii noqonaysaa in doorashada ay jiidanto, in kalsoonida lagu qabo ay yaraato.
Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay inqilaafka ka soo cusboonaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu niyad jab ku keeni karo shacabka Soomaaliyeed oo ka dhursugayay natiijada doorashada uu dalku u dhaqaaqay.
Khilaafka ka soo banbaxay labada mas-uul ee ugu sareeya wadanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waraaqaha ay soo kala saareen iyo qodobada ay ku xusayaan marka fiirisida labada soo raqodood waxay dhibaato weyn ku keeni kartaa oo niyad jab hannaankii geedi socodka doorashada dalka iyo rajadii laga qabay mar kale in wadanka si nabada ay siyaasadiisu lagu kala wareego. Marka waxaa is leeyahay arintaasi si guud ummadda Soomaaliyeed niyad jab ay ku tahay oo moral ahaan dadka rajada ay qabeen wax badanaa ayaa iska bedelaya bulshada.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waxaa soo ifbaxay in maamul goboleedyada Soomaaliya durba khilaafku uu saameeyey u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Maamulada ayaa waxay u muuqanayaan kuwa la kala safanaya labada dhinac. Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa iyagu ogolaadeen inay ka qayb galaan shirka uu ku baaqay ra'iisul wasaare Roble, halka Koonfur Galbeed ay iyadu diiday inay ka qayb gasho shirka Roble oo Birito la filayo inuu dhaco. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
Ugub maaha khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku aadan arrimaha siyaasadda doorashada. Horey ayuu muran sidan oo kale u dhex maray in la xalliyana waxay qaadatay waqti dheer. Hase ahaatee khilaafkan soo kordhay waxa uu soo baxay iyadoo aqalkii sare ee baarlamaanka Soomaaliya doorashadiisa la dhammaystiray, kii golaha shacabkuna ay socoto. Khilaafkan cusub waxa uu bannaanka u soo baxay shalay gelinkii dambe ilaa iyo xalay oo magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen isbedello siyaasi ah, sidoo kalena warqado iyo hadallo iska soo horjeeda ay isweydaarsanayeen madaxda ugu sarreysa dalka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa laba ka mid ah golihiisa wasiirada isku weydaariya shaqada. Wasiirka cadaaladda ayaa loo bedelay Gaashaandhigga, kii Gaashaandhiggana waxa uu geeyay cadaaladda. Maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa la aragti noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, halka maamulka Koonfur Galbeed uu raacay siyaasad ahaan madaxweynaha. Macadda weli siyaasadda Hirshabeelle iyo Galmudug ay ka qaadanayaan khilaafkan. Haddaba tallaabadan ay qaadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ma laga filan karay? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo cilmi baare ka tirsan ah jaamacadda Radboud ee dalka Holland.
Intii waa la filayay go'aamadan ka soo baxay maamul goboleedyada qaarkood in waxa waaye ay kala raaci doonaan labada dhinac, qeybna ay raaci doonaan ra'iisul wasaaraha, qeybna ay raaci doonaan madaxweynaha. Taasna runtii waxa ay cadeed laga soo bilaabo sanadkii 2020-ka markii uu soo bilaabmay khilaafkan doorashooyinka Soomaaliya.
Maxamed Xasan Dable oo ah aqoonyahan faalleeya siyaasadda Geeska Afrika ayaa u arkay in khilaafkan soo noqnoqday ee u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya uu xiriir la leeyahay xagga sharciga, loona baahan yahay in marka hore arrintaasi la darso kadibna la bedelo.
Khilaafkani waxa keenayo waxa weeye hannaanka siyaasadeed ee dalkeenna ka jiro oo ah mid mataqaanaay mar walba ishardinayo. Maxaa yeelay waxaan leenahay madaxweyne executive ah iyo ra'iisul wasaare isagana awood fulineed leh oo executive powers leh. Marka labadooda hay-addii kala saari lahayd markay isqabtaan ayaa sharciyad ayaa iyaduna daciif ah ama aanba jirinba. Marka sidaas ayay usoo socotay, wax soo jireen oo taxana ayay ahayd.
qaar ka mid ah qoonyahanka Soomaalida ayaa u arkay in khilaafkan uu ahaa mid la filan karay marka la eego dhacdooyinkii siyaasadda ee bilihii ama maalmihii ugu dambeeyay ka jiray Soomaaliya.
marka way adag tahay runtii saadaasha meesha arrintan ay ku dambeynayso, kolay xulufaysiga sidiis ayuu u taagan yahay. labadii tiim ama labadii koox iska soo horjeedeen sidooda ayay waxa way isaga soo horjeedaan. marka kolay waxa halka kaliya maanta waddanka Soomaaliya uu waxa ay tahay in doorashooyin hufan oo xalaal ah in waxa way la qabto. in dadkan macnaha saamileeda siyaasadda iyo dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamul goboladeeda iyo kuraasta dadka iskale oo ah qabiilada in waxa waaye ay ku heshiiyaan.
Dabla ayaa ku doodaya in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay wali wada shaqayn karaan haddii fursad la siiyo wada hadal dhab laga yahay.
Gal way tahay in ay doorashada dhammaato labada madax iyaga oo isla jooga oo hadda madaxweyne ra'iisul wasaare isku ah iyada oo hawshii ay yani bartamaha tahay aqalki sare soo dhamaaday aqalkii hoosena xildhibaano ka soo baxeen kaliya waxa la sameyn karaa in madasha ay isku timaado ay isku dayaan inay isla saxaan meeshii wax ka qalloocday ay ka toosiyaan taas ayaa ay u badan doontaa.
Soomaaliya doorashooyinka aad ayay dib ugu dhaceen, xiisadan cusubna waxay u muuqataa mid sii ragaadin karta waqtigii lagu soo cebi lahaa doorashada, taasi oo aan horeyba u caddayn. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Daraasad dhowaan ka soo baxday dalka Australia ayaa muujisay in kala bar luuqadaha looga hadlo caalamka ay halis ugu jiraan in dhammaadka qarnigan ay dabar go'aan. daraasadda luuqad gaar ah farta kumaysan fiiqin, laakiin qaramada midoobe ayaa horey uga digtay in luuqado ay ka mid yihiin tan Soomaaliga ay halis ugu jiraan inay dabar go'aan. haddaba khatarta ku soo wajahan luuqadda Soomaaliga intee ayay gaarsiisan tahay mase la joogaa xilligii laga badbaadin lahaa dhaawacyada soo gaaray luuqadda hooyo? waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba nooga jawaabi doona Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ah khabiir luuqadda Soomaaliga oo ka tirsan Akademiyad Goboleedka Af Soomaaliga. ugu horreyn ba haddii aan ku hormarno inta aanan u gelin daraasadda iyo dhibaatada maanta haysata Af Soomaaliga intaba, luuqaduhu horta ma dhintaan, maxaa sadila?
haa, waa luuqaduhu way dhashaan, way xana qaadaan, way tuqoobaan ama gaboobaan, way jiradaan ama bukoodaan, way dhintaan. marka waa sidii noolihii oo kaleeto. sababo kala duwan baa dilaya dabcan, oo sababo kala duwan baa ku dhaca, laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luuqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla. markii cid ku hadasho oo adeegsata la waayo, markaasaa waxaa la dhahaa luuqadaasi way dhimatay. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirooyin ku dhacaan, kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga, tayadeeda hoos u dhiga, dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa. marka luuqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ahe aada loo yaqaan way badan yihiin dabcan luuqadaha dhintay, laakiin luuqadahaynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqdo waxaa kamid a luuqadan laatiinka, way dhimatay halkay luuqad weyn oo waxyaaba badan lagu adeegsada ay ka ahayd. waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabii luuqadihii ka farcamadii sida talyaaniga, faransiiska, isbaanishka, bortuqiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto. marka luuqaduhu way dhintaan. waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura. sababaha waxaa kamid a inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luuqad kale ay u wareegaan. sababo badan bay noqon kartaa sababaha ay dadku ugu wareegaan luuqada kale, laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya. marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xiriidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luuqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luuqadan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa. marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afki oo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiiba uga wareegaan sababo kala duwan awgood.
waa gartay. marka dhowaan daraasad ayaa soo baxday oo ay soo saareen khubaro xagga luuqadda ah oo ku nool dalka Australia. marka daraasadaasi waxaan filayaa inaad aan akhrisay, marka maxay xoogga saaraysaa daraasadaas?
Daraasadan soo baxday bartamihii bishan December, dabcan markii dhinac laga fiirsho arin bay tilmaamaysaa. Xaaladda ay sheegaysaa waa xaalad ama khatar hore loo dareemayay oo hore loo ogaa, laakiin daraasadu waxay muujisay sidii la filayayna khatartu inay ka weyn tahay, oo halka inay arrintu intii hore ka weyn tahay. Waxaa kaloo muujisay dadaaladii laysku ogaa in xaaladdaas wax lagaga qabto, in dadaaladaasi heerkii la rabay ayna gaarin, gaabis badan inuu ku jiray muddadii lasoo dhaafay. Khatartu waxay muujinaysaa marka ay daraasadan hoosta ka xariiqaysaa. Markii horena daraasado ka horreeyay ay tilmaameen ilaa 12 sane ka horreeyayba la tilmaamayay luqadaha adduunyada in badan oo ka mid ah in culays uu saaran yahay. Marka daraasadan waxay leedahay luqadaha adduunka ilaa 7,000 luqadood ah xilligan lagu hadlo, kalabar ayaa waxaa saaran culays. Culayskaasina wuxuu sababi karaa ilaa 1,500 oo luqadood inay suulaan oo ay adeegsigoodii uu ka baxo suuqa qarnigan dhammaadkiisa. Marka macnaheedu waxa weeye 5 luqadoodba luqad baa dhimanaysa, yani 20% luqadaha adduunku inay dhiman doonaan 80 sane inagu soo socda. Macnaheedu waxa weeye dadkii ku hadlayaba dadku ma baaba'ayaan, dadkii baa ka wareegaya oo luqado kale u wareegaya. Marka khatarta waa la dareemayay, laakiin xajmiga inay leedahay daraasadana aad u muujisay. Daraasadu waxaa kaloo muujisay kaalintii laysku ogaa in afka hooyo uu ka qaato waxbarashada, in afka hooyo laga siiyo oo afka hooyo kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada, gaar ahaan dugsiyada asaasiga in lasoo kobciyo, halkaas gaabis badan inuu galay sidii la filayayna inuusan ahayn. Marka halka waxyaabaha dhaawaca keenay khatartana ku ah luqadahaasi inay suulaan keenaya inay ka mid tahay dhinaca waxbarashada iyo waxyaabaha la xiriira. Marka guud ahaan marka daraasada la isku soo daro inahaasay tilmaamaysa
luqadda Soomaaliga, haddii aan usoo daadegno, inkastoo aysan daraasada hal luqad ama luqadaha qaarkood aysan farta ku fiiqin, haddana qaramada midoobay gaar ahaan UNESCO ayaa horey uga sii digtay in Soomaaliga luqadda Soomaaliga ay khatar ku jirto. Marka khatarta haysata luqadda Soomaaliga waa khatar noocee ah? Intee ayaysa la eg tahay?
Markii la eego af Soomaaliga, waxaynu u kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo. Meel waa geyigan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay. Culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah, haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane. Midna waa qurbaha. Haddaan ku horeyno middan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa, Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa. Laakiin culayska soo fuulay luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay. Dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen, meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen, duuduub ahaanse aad bay hoos ugu dhaceen. Oo 80-maadkii markii la joogo Jamhuuriyaddii Soomaaliya, waxbarashada dugsiyada 12 sane ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga lafdhabar ka ahaa. Laakiin marka iminka la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af Soomaaligu lafdhabar kama aha, kaalin buuranna kuma leh. Maada ahaan waa loo qaataa, inkastoo maadada laftirkeeda ay dhariilo badan ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldaloolo badan ka muuqato, dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan. Marka maadaama luqado kale ay ku baxaan, taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaa bay hoos u dhigtay. Waxaa la mid a maamulkii luqado kale, luqadda Ingiriisiga kale ee aada u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aada loogu adeegsado. Deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadadaa dambe waxbaa u kordhay af Soomaaliga, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti. Af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af canfariga labadaba sare usoo kacday. Dowlad deegaanka Soomaalidana dhinaca af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare usoo kaceen. Laakiin calaa kulli xaal, marka laysku duuduubo, waxaa la odhan karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada. Waxbarashadu waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah, garyaqaanimada, yacni afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka warbaahinta, dhinacyadaas oo dhan kuma filla barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya. Wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah. Marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas. Marka qurbaha la tago iyaga, khatarta weyn ayaa haysat. Dabcan qurbaha markaan ka hadlayno maaha jaaliyad yar oo meel joogta, laakiin waa bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii wax milyan ilaa 2 milyan ah, yani waa wax 110 ku dhow bulshadii Soomaaliyeed baa geeska Afrika ka baxday oo qurbaha joogta. Ubadka halkaa ku dhashay ee ku barbaaraya marka culays wuxuu khatar waxay ugu jiraan inay lumiyaan af Soomaaliga. Laba marxalado, marxalada hore dadkii tagay af Soomaaliga si fiican bay u yaqaaneen, afkoodii hooyuu ahaa, luqadda wadamadii tageenna luqadii labaad bay u noqotay. Hadda ubadka meesha ku dhashay ama ku koray afkii koowaad waxa uu ahaa dalkaa kale joogan afkiisii, af Soomaaliga oo jijibiyaan qaarkoodna ayna wax fiican ka aqoonin, afkii labaad buu u soo noqdaa ama aad buu u liitaa. Generationka ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya sida ifafaaluhu ay muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuranay ka yaqaanaanba ayna jirin, ay xusuustaan in asalkoogu Soomaali kasoo jeeday. Marka khatartu labada meel, culaysyadu labada dhinac, geeska Afrika iyo marka kale sidaasay kala yihiin.
Wayahay, waa mahadsan tahay Ustaad Mustafa. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa, qaar ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su-aalo noo soo diray. Dhegeystaha ugu horreeya bal aan soo qabto.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Ilyaas Marisi, waxaan joogaa magaalada Qabro Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed. Laba su-aalood ayaan weydiinayaa Mustafa Fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo. Midda koowaad waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haystaa way badan yihiin, balse midda ugu daran waxay tahay in 30 sano lasoo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn eray bixin sax ah. 30 sano wixii dunida kusoo biiray oo teknolojiyadu kow ka tahay oo sii xoogaysatayna eray bixin male. Deegaan welinimadeena waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirtay erayga eray bixin midaysanna ayna jirin. Marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa? Midda labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba udub dhexaadka u ah. Marka dad badan waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay. Marka labada su-aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku. Aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhaari iyo Mustafa.
Waa dhegeysto aad buu mahadsan yahay. Waa laba su-aalood oo qiimo luna soo jeediyey. Tan hore ee erebixinta waa run. Erebixintu horta waxay ku xidhan tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo. Erebixintuna waa midda sahlaysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casrigii in ereyo af Soomaaliya loo heli karo. Marka ereyada qaarkood way iska baxaan, badanaa warbaahinta bixisa dabadeedo iska hanaqaadaan, way dhici kartaa ereyadaas. Midda kaleetana waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan. Marka xagga marka la eego, anigu waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erey bixinadu iyaga isqasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa, ugu dambeyna ereygu wuu iska soo baxaa. Waxoogaa yar ururin iyo habeen iyo isku dubaridun bay u baahan yihiin, laakiin dhinacii waxbarashada iyo maamulka ayaa erey bixintii in badan oo ka mid ihi aan halka hay-adihii arrimaha ka shaqaynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad. Markaanu meelahaas way jirtaa cilmi baadhista iyo erey bixinta hay-adihii ka shaqaynayay, waana lagama maarmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado erey bixinadu in la habeeyo. Marka taa waa mid waa in la iska xilsaaro oo maamulada iyo xarumaha cilmi baadhista iyo hay-adaha u xilsaaran arintaa iska xilsaaraan, saasun baa xala. Tan kale suugaanta ah, dabcan si guud baa iska jiraysa oo luqaddu habka dhaqan-dhaqaale ee bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa. Marka habka dhaqan-dhaqaale ee bulshada casriga ah waxaa ka mid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo. Magaalada marka loo soo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd, waxaa xoogaysanaya tiraabta, ereyadii hore way ka baxayaan, ereyo cusub baa soo gelaya. Marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halkaa in sidii la rabay una yani in isbedel inuu ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halkaa marka la gaadho suugaanta hore waa kayd, maadaama ay kayd tahay aan laga maarmaynin, afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaangelin inay yeelato oo la diiwaangeliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintaa la iska xil saaro. Haddii kale way lumaysaa, waxyaabo badanna way la lumayaan. Marka taa diiwaangelinta ayaa wax badan ka qaban karta.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. Soo dhowo walaal.
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida ee nuur bukhaari oo adiga iyo doctor mustafa boolal aad baan idiin salaamayaa su-aasha aan doctorka weydiinaya waxay tahay af soomaaliga ma la odhan karaa dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xidhiidho waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af soomaaliya intooda badanna luuqado qalaadun aynu ku naqaano haddaba khabiirka waxaan weydiinayaa maxamed idinka qorshaysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af soomaali a ugu raadinaysaan hadday noqoto applicationada programyada ku jira oo dhan aynu af soomaali ahaan u bedelo kaa qorsha maydinka yaala mase la odhan karaa af soomaaliga waxaa heerkan gaadhsiiyey dhalinyaradiisii wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax kusoo kordhiyaan ayaa ka faanay ma la odhan karaa waad mahadsantihin bahda fiow
aad buu mahadsan yahay jaamac su-aasha uu soo jeediyay dabcan af soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu jaamac tilmaamay nolosha casriga waxaa qeyb weyn ka ah kombyuutarka iyo waxaan digitaalka casrigan digitaalka aynu ku jirno kombyuutarku wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwan oo looga faa'iideyn karo luqadda waxaa kamid a saxidda higaada waxaa kamid a macnaynta ereyada waxaa kamid a waxyaaba fara badan oo noocaas ah iyadoon meel dheerba lasii gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamid a waxyaabahaas marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo luqadda af soomaaligu marka waxay u baahan tahay talaabooyin ay kamid tahay waxaan loo yaqaan halbeegeynta ama standardizationka waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kuugu sixi karo laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel e ahayd qof ka dhigo nooca hadhow culays bay noqonaysaa marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima waxa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iideysto kombyuutarka in culuumta qaarkood af soomaaligu uu leeyahay aad sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbabedeladiisa marka si applicationka kombyuutarka ee loo sameynayo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af soomaaliga laga soo dhiraandhiryaayo ay noqdaan kuwa wada qoran daraasadaha af soomaaligana in badan dhinaca muxuu ahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira laakiin sarfigu wuxuu kamid yahay meelaha aadka u gaaban marka qaybta standardizationka ama halbeegeynta iyo qaybta in lasii ballaadhiyo daraasada sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombyuutarka looga faa'iideynayo af soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay ama kuwo kaleba loo sameyn karo marka iskudayo ay dad sameeyeen way jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labada qodob een tilmaamay baa ka mid a sanadadii ugu dambeeyeyna waa la tilmaamayay ilaa 10 sano u dambeeyey ugu yaraan intaan ogahay dhibaatada waa la tilmaamayay weli waxa la leeyahay cid fiican oo iska xil saarta mana aha waxa uu hadda qof keliga intuu isku xil saaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo waa arrin u baahan hay-ado xarumo cilmi baadhiseed oo ku tiirsan awood dowladeed ama miisaaniyad fiican hela waayo waa in khubaro kala duwan oo dhinacii luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinacii kombyuutarka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arintaasa ay ka soo saaraan oo hawl fiican ay ka qabtaan marka halkaa baahi weyn baa ka jirta fursad weyn oo halkaa ku dayacna way jirtaa oo haddii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo baridda iyo barashada af soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaaba halkaa ku dayacan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsan khatarta kusoo wajahan luqadda soomaaliga waxaa marti noogu ah mustafa cabdulaahi fayruus oo ah khabiir dhanka luqadda soomaaliga kana mid ah barayaasha jaamacadda muqdisho dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa aadam faarax faresle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud ugu horreyn waan salaamayaa khabiirka barnaamijka mustafa fayruus oo ka mid ah khubarada afka soomaaliga iyo wariya nuur bukhaari khabiirka waxaan weydiinayaa dhibaatada haysata hadda iyo khataraha kusoo wajahanba af soomaaliga inkastoo hadda dhalinyarada oo kale ay af soomaaliga aysan aad u tixgelin oo afaf qalaad hadda ay aad u adeegsadaan ma lays oran karaa dhibaatadaas waxaa qeyb ka ah luuqadahan lagu baranayo jaamacadaha iyo iskuullada oo kale luuqada ingiriishka oo kale iyo luuqado kale luqadahaas barashadooda malsoro kara ayaa qayb ka ah in af soomaaliga ay khatar soo wajahaan. Mana la socon karaa dowladdii hadda kaalinteedii oo kale way gabto, inkastoo hadda dalka aysan dowlad aad u awood badan dhankasta awood ku leh aysan hadda dalka ka jirin. Waana mahadsantihiin.
Hadan aad buu mahadsan yahay. Dabcan waa su-aal ku jirta oo ah dabcan horta markaynu ka hadlayno af soomaaliga iyo luqadaha kale waa inaan laba qodoba aan maanka gashanaa. Tan ugu horeysa markii aynu leenahay kaalinta af soomaaligu uu leeyahay waa in sare loo qaado. Macnaheedu ma aha inaan luqadaha kale inaynaan u baahnayn ama inaan la dirirno ama inaan ka saarno nolosheena. Markaynu soomaali nahay tusaale ahaan, af soomaaligu waa afkeenii hooyo weyn u baahan nahay. Afkeena kale labaad aynu uga baahan nahayna nolosheena iyo diinta iyo dhinacyo badanna waa af carabiga. Afka kaleeta aynu adeegsano una baahan nahay waa af ingiriisiga. Waxa laga yaaba marka soomaalida jabuuti la tago in halka ingiriiska uu faransiis u galo. Marka habkeena nidaamkeena waxbarashadu waa inuu noqdaa nidaam si isu dheeli tiran oo midba kaalintii ku habooneyd uu siinayo ubadka soomaaliyeed in loo soo baro afafka af soomaaliga iyo carabiga iyo ingiliishkaba. Midna lagama maarmo, laakiin kaalimo kala duwan oo isdhammaystirayay leeyihiin. Marka dhinacii af soomaaliga marka taa waa qodob. Qodobka kaloo labaadna waxaweyn adduunyadu sida iminka ay tahay iyo globalizationka in adduunyadii oo dhan isku wada furan tahay, cidina intay meel gaara isku soo oodo oo ay adduunyada kale iska xidho ma noolaan karto. Marka haddii aan nidaamka waxbarashada ee soomaalida oo dhan haddii af soomaali laga wada dhigo oo laga saaro afafka kale oo dhan, macnaheedu maaha in luqadihii kale ay kaa xidhmayaan. Idaacad haddaad furto luqadihii kale ku jira, haddaad baraha bulshada furto luqadihii kale ku jira, haddaad internetka oo meelaha ugu badan ee xogta laga helo laguna wada xiriiro ah waxaa ku jira luqadihii kale. Marka luqadihii kaleeto iyaga isku kaa qasbayo oo markiiba meeshaad joogtid ba kuuga imanaya. Marka halka tallaabada saxdii waxa weeyaanu in kaalinta ay qaadanayaan iyo kaalinta waxbarashada ay ku yeelanayaan in la kala habeeyo. Tusaale ahaan, dugsiyada hoose dhexe in laga dhigo af soomaali, sidaasaa waxbarashada u fiican, koritaanka ubadkana u fiican, luqadiisu inay soo dhisanto, adeegsigiisa luqadeed oo af soomaali kow ka yahay, saasaa u fiican. Jaamacadda marka la joogo waxaa u fiican in luqadaha kale caalamiga lagu dhigto, English ha noqoto, Carabi ha noqoto, in labada loo kala qeybiyaan anu isleeyaa ugu fiican, labadaba lagama maarmo dabcan. Sababtoo ah bii'ada inagu hareereysan aynu soomaalidu xidhiidhka la leedahay iyo adduunyada iyo wada socodkooda, carabina kama maarano, Englishna kama maarano haddaynu soomaali nahay. Marka waxay noqonaysaa marka in mid walbaba kaalintiisa sidaas loo siiyo. Laakiin af soomaaligii kaalintii waxbarashada hoose ku lahaa ayaan dadaalkii loo baahnaa la gelin. Dadaal buu u baahan yahay dabcan. Lama dhalinyarada soo koreysa iyo dhalinyarada waxbarata iyo iyagu muugtay waxbarashada may samaynin, waxbarasho jirto unba iyagu ka qayb galaan. Waxbarashaduna waxay u adeegtaa mar walbaba suuqa, oo haddii markuu qofku xafiiska tago looga inuu af ingiriisiga uu ku shaqeeyo wax ku qoro, waxbarashadu waa inay af ingiriis wax ku soo bartaa. Haddii kale xafiiskii shaqo ka heli maayo, nolosha waa wax iswada wata weeyaan. Marka halkan waxaan isleeyahay guud ahaan kaalinta af soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada hoose waa in sare loo qaado. Af soomaaligu waa inuu noqdo maado keliya, ma ahee luqadda waxbarashada ee heerka hoose dhexe ugu yaraan. Jaamacaddana luqadda wax lagu bartaa waa inay noqoto carabi ama English, kuliyadu siday u kala duwan yihiin. Laakiin markuu ardaygu kasoo baxayo dugsiga sare, ardayga soomaaliga ee 12 sano wax soo baranayay waa inuu yahay qof af soomaaliga si fiican oo xirfadaysan u adeegsan kara, luqadda carabiga ku fiican, Englishkana ku fiican, wayna ku filan tahay muddadaas. Marka taas waa qodobka loo baahan yahay ee gaabisku ka jiraan isle.
Waa yahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Iraad Aydiin oo jooga degmada Booq gobolka Doole ee dowlad deegaanka Soomaalida. Marka hore waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Mustafa Fayrus. Su-aasha aan weydiinayo Mustafa waxaa weeyaan, maadaama aan wada ognahay in luqadeena afka soomaaliga ay culays badan soo wajahayso, dhalinyaraduna aysan faham badan ka haysan ilaalinta luqadda iyo ku hadalkeeda, inta badan ay soo dhexgelinayaan luqado badan oo wadamo kale laga soo waariday iyo erayo aan markaas soomaali asalhaan ahayn, sidee baa lagu joojin karaa dhibaatada hadda soo wajahaysa luqadda afka soomaaliga iyo khatarta muuqata oo laga yaabo mustaqbalka in ay soo wajahda siiyay khatartaa dambena looga baaqsan karaa? Waanad mahadsantihiin.
Qodob muhiim uu tilmaamay, dabcan qeyb ka mid waa su-aalihii hore aynu kasoo jawaabnay bay gelayeen, laakiin dhinaca muhiimka iyaguna halkan u baahan waxa weeyaan dadka markay hadlayaan, gaar ahaan hadalka qoraalku u dhaamaaye, fagaarayaal ay ka hadlayaan isku dara luqadaha kala duwan oo af soomaaligii ereyo kaloo badan ku barxaya. Dabcan qofku markuu luqad fagaaraha uu la soo istaago waa laga yaabaa erey bixinno gaar ah in uu ereyo gaara u baahdo oo way dhici kartaa iyo kooban, laakiin in luqadii lagu barxo luqadana way dhaawacaysaa, fahamkii dadka dhegaysanayana way dhaawacaysaa. Hadda baraha bulshada hadalhayn badan waxaa ku lahayd toddobaadkii labaad ee bishan December inay yidhaahdeen luqad Somglish loo bixiyey. Dabcan tobaneeyii sanneed dambaba magaca Somglish wuu jiray oo ah qofkii wuxuu isku darayaa kalabadh ereyo af Soomaaliya, kalabadh ereyo ah English ah. Marka taasi waxay dhaawacaysaa qofka dhegeysanaya, muxuu fahmaa? Ilaan qofku moogtay luqad English markii lagu hadlayana intuu dhegeysto qof uu fahmi lahaa, haddii Soomaali lagu hadlayana qofku inuu dhegeysto uu fahmi lahaa, laakiin meel fagaaro oo lagaga hadlayo, marka taas waxay dhaawacaysaa fariinta gudbinteediiba. Qofku luqad fagaare markuu joogo English ku hadlo way fiican tahay, Carab ku hadlo way fiican tahay, Soomaali ku hadlo way fiican tahay, laakiin inuu isku dhafo moogtay waxay keenaysaa uun wixii bay kharibaysaa. Sababo kala duwan baana ku jirto oo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa Englishku inuu afkii koowaadba ama ay wax ku barteen kuna soo barbaareen, dad badanna adeegsadaan inuu yahay, dadku inay arkaan in ereyo English inay geliyaan inay sharaf iyo ay ka helayaan martabad sare iyo inay wax yaqaanaan lagu garanayo. Yacni sababo kala duwan baa keenaysa. Marka calaa kulli xaal halkaas waxay u baahan tahay markii ardayga la baraya af Soomaaliga, gaar ahaan dugsiyada hoose, dhexe iyo sare lagu jiro, in la baro fagaaraha markuu ka hadlayo luqadiisa si nadiifa inuu ugu hadlo. Iskuma xidhna haddaad af Ingiriis taqaano macnaheedu maaha markaad af Soomaali ku hadlayso inaad isku barxdo, laakiin waa inaad af Soomaali barxla ku hadashaa, markaad Ingiriiska ku hadlaysana Ingiriisi barxla aad ku hadashaa. Haddii mararka qaarkood dantu ay kugu kalifto erey kaleeto, ereyga kaleeto si munaasaba waad u soo gelin kartaa, laakiin waa inaad luqadda ku hadashaa oo iyada aad dadku ay si fiican kugu wada dhegeystaan. Marka qayb ka mid ah habkay dadku u fikirayaan iyo bay ku xidhan tahay, qayb ka midana waa tababarka hore ee qofku uuna u tababaranin inuu fagaare kaga hadlo, baa qayb ka noqon kartaa isla sababo kalena way jiri karaan. Marka laakiin guud ahaan waa un dhaliil u baahan inay meesha ka baxdo.
Waayahay, waqtigana waa nagu yaryahay, bal su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan barnaamijka kusoo xirno ayaa ah, sidee lagu dabaqan karaa oo luqadda Soomaaliga loogaga badbaadin karaa inay gasho luqadaha boqolaalka sano ee soo socda laga yaabo in ay dabar go-aan oo ay dhintaan?
Dabcan intaan dabargo iyo dhimashaba la gaarin, mugtay in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay wiiqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago. Daraasadani sida ay muujinayso arrimahay ku talinayso horena loogu taliyey, waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kobcin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxaan loo yaqaan documentationka. Af Soomaaligii ereyuu ka kooban yahay, marka ereyadiisi waa in qaamuusyo lagu ururiyaa. In badan oo ka mid a maskaxda lagu hayaa in yarbaa qoran, waa in qaamuuskii la geliyaa, haddii kale way iska lumayaan. Xeerar bay luqaddana adeegsataa, naxwe iyo sarf iyo kuwa la xidhiidha ah, iyagana waa in qoraal la geliyaa oo wax qoran ay wada noqdaan. In fiican naxwaha waxway ka qoran yihiin, laakiin welin waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguuba joogaa baa la odhan karaa. Marka dhinaca waxaa la mid suugaantii iyo waxyaabihii kale ururintoodii, marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weynoo loo baahan yahay. Qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kobciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadanayo waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ugu horeeya, afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali, luqadaha kale luqad ahaan ha loo baro, laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga. Taasina waxay u baahan tahay in dowladaha iyo maamulada ee deegaanada Soomaalida ka taliya ay xil iska saaraan, ayna noqonin go-aano lasoo saaro keliya ee ay noqdaan, laakiin inay manhajkii loo baahnaana u diyaariyaan, macalimiintii dhigi lahaana u tababaraan una diyaariyaan, dadaalkii loo baahnaa iyo siyaasadihii guud ee hagayeyna ay u sameeyaan. Qurbaha marka la joogo waxay u baahan tahay in la xoojiyo baridda ubadka Soomaaliyeed, la barayo afkooda, af Soomaaligii la barayo, agabkii u baahnaayeenna loo diyaarinayo, fursadaha ay haystaan oo wadamadooda ay u ogol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iidaysto. Waxaan is leeyahay inahaas haddii dadaal fiican la geliyo, waa kaalinta af Soomaaliga uu ku leeyahay nolosheennuna sare u kacaysaa, culaysyada jirana in kamida waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan. Wixii kaleetana meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay noqon kartaa.
Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ah khabiir luqadda Soomaaliga oo ka tirsan Akademiyad Goboleedka Af Soomaaliga. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur wicitaanka dhegeystaha. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, xilitinnimadu waxay lahayd wax dheef aan marka hore lagu talagelin, asii gadaal ka yimaada. Taasna intaan isku dayo inaan tusaaleeyo, aan idhaahdo dhowaan ka hor guurka qoyska dhexdiisa ah Soomaalidu ma ay aqoon. Hadduu dhici jirayna dhif buu ahaayo, sida carabta ilmo adeerada laxmiga ah isuma ay dhisi jirin. Barbaar waliba markuu guur haweysto waxaa lagula talin jiray reere ay dhul iyo abtirsiba ku kala fog yihiin inuu u geeyaan doonto. Taas markuu yeelana waxaa u dhalan jiray baa la oran jiray rag wada cirka yeera oo waaga dambe bulshada dhexdeeda ka tilmaanaan jiray. Inkastoo xiriirka xidiidka ka dhexan jiray uu dabeecad gooni ah lahaa oo in la dhowro loo badnaa, haddana marmar buu dadka xidiidka ahay isqoomi jiray. Mid gardaaranba kolkolbaa intay arrintoodu saacdo ay geedka guurtida tegi jirtay, maantaa kadibna isu rogi jirtay wax dadka degaanku uu ku sheekaysto. Ciddii ay taasi la yaab ku noqotana waxaa la xusuusin jiray mahmahdii ahayd laba la arko carab iyo ilko ayaa isugu dhow, iyana way isqaniinaan. Qardoofooyinka xubnaha xididka dhex maraa waa kala heer, waana kala culus yihiino waa kala foolxun yihiin. taasna waxaa si wanaagsan u qeexay abwaankii Soomaaliyeed ee oran jiray nin iyo seedigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday, soddogii hadday gaadho saxariyo rag baan mooday, soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday. macnaheedu wuxuu yahay nin iyo seedigiis doodi dhex martay layaab badan ma laha, maxaa yeelay hadalkoodu ma raba ma qaawanaado. Waa sarbeeb iyo dulmar, siditaanka reerka lagu xidiidayna wax ma yeesho. Sidaa darteed waa wax la garan karo loona dulqaadan karo. Haddii isla arrintaasi ay soddonka kol dambe u gudubtase, waa silic iyo saxariir. waxaase ugu sii daran labadaas mugga inta soo dhaafto ay soddohda soo gaadho, saygeedana ay la safato. waa goortaas abwaankii murtidaas laga baqlay, goortii uu saadaaliyey in la joogo dhammaadka xidhitinimadii labada qoys, isaga oo leh ha dhowaata hase dheeraatee qoys ay soddohdu la colowday inuu burbur ka badbaadaa. waa sacab tima ka soo baxeen. si kastaba ha ahaatee, khilaafka xidhiidku wuxuu marmar gaari jiray in la isu gabiyo oo ninka ay gabadhu u dhaxdo iyo reerka iyada dhalay ay maanso ku wada hadlaan. maansada ujeedadaas lehi waa laba qaybood, badankeeduna cabasho, is-eedaysi iyo kala sheegasho ayay daaran tahay. qaybta hore waa tan aan waxba la isu reeban oo inta wixii la isu ahaa la iska halmaamo uu gabyaagu afkiisa furto isaga oo aan cidnaba tixgelinayn. tira ahaanse ma aha wax maansada Soomaalida aada ugu badan, waxaana lagu doodi karaa inay tahay wax ku eg rag inta barkii hore si wacan u xididay gadaalkii siyaasadda iyo hogaaminta bulshada ku culoobay. qaybta labaadise waa iyada oo aan sariigta laga tegin tixaha ay ragga xididka ahi isu tabiyo. midda noocaana markay isu tirinayaana waxay ka maagi jireen erey kasta oo aflagaada labada dhinacna colaad gundheer ka dhex abuuri kara. Sidaa darteed bay intay kari karaan waxay tixaahaas ka ilaalin jireen afxumada iyo beri ka maalin wixii gabyaaga tiriyey bar madow ku noqon kara. Waayeelka miyiga ku soo barbaaray ee maantaba noolay siduu og yahay, Soomaalidu markay meel u sadcaalayso sahay ma qaadan jirin. Waxay isku hadlayn jireen dhulka ay sii mari doonaan reeraha deggan, kuwaasoo uu dhaqanku dusha ka saarayay socotada ku soo hoyatay inay sooraan labada aqoolood ee ay la joogaanna ay si wacan u hayaan. Taasna waxaa gadaalkii ka abuurmay xeer idil oo ku saabsan hiddaha martisoorka. Waxaa hiddahaas ku ceebaysnaa ninka lagu barto inuu ka seexdo oo martidu markay soo muuqato ka dhuunta, ama si ay uga gudbaan inta xanuun aan jirin isku rida heblaay raar culus igu deg afadiisa ku yidhaahda. Sokeeye iyo shisheeye kay ahaadaanba wuxuu dhaqanka Soomaalidu fari jiray martida in loo kaco cad iyo caano, gasiinka kolba loo heli karo in loo huro, laab iyo weji furan lagula sheekaysto waa berigeyna si wanaagsan loo ambabixiyo. Ninkii aan sidaas yeelin muudal iyo qaduuc bay u yaqiineen, diihaal kasta oo ay qabaanna qoyskiisa kuma ay leexan jirin. Guud ahaan iyada oo hiduhu sidaas ahaa ayay ugu sii darayd martidu markay xidina noqoto oo haweenayda qoys kale iyo iyagu ay xigta dhow yihiin. Markaasoo kalena waa marka kashkash iyo isxilqaan siyaada ah ninka qaba laga rabo. Waa marka ay tahay isku mar inuu iska riido xilka martinimada iyo midka xiditinimada ka saaran labadaba. Haddiise ay sidaa noqon weydo oo martida xididkana ahi ay saluugto sida loo martigeliyey, si hufan bay uga gelgelan jirtay, kolkolna cidgabay taqaanay haddii ay ku jirto waxbaa laga oran jiray, kaftanba ha loo ekaysiiye. sheekadan aan kollow idinku jalbeebin doonaa berigii ay dhacday waxaa la deganaa gayi barwaaqo ah oo gu'ya dayr samaaday intay isu raaceen ay weelashii la haystay caanihii ka bateen. Waa xilliga caanadiidka ee intay ka badbataan ay dadku nacaano caanaha iyo dhiiraha ay ku jiraan isha iyo afkaba laga duwo. Waa marka calaliska loo jaftoomo ee ruux waliba uu jeclaado hilib ama badan inuu cuno, sidaasna uu caanaha kaga nasto. Iyada oo xilliga sidaasa lagu jiro ayaa nima socota ah wuxuu gobolku ugu dhacay qoys ay xidid ahaayeen oo haweenayda lagu qabo ay isxigeen si wanaagsan buu ninkii reerka lahaa ugu kashkashleeyey. Fiidkii markay xoolihii u soo guriya galeenna wuxuu hareeraha ka dhigay agaamo caana ah iyo hurubgaalladii ay kaga durduuran lahaayeen. Showseedigood ma dhaagine martidiisu wax caana ka badan bay reerka ka filayeen. Waxay ka filayeen inuu u loogi doono oo inta wanshilis loo qaro caanaha ka soo kow ay habeenkaas bari iyo baruurba ka haagi doonaan. Taasi ma dhicin. Dabadeedna sidii rag laga seexday iyaga oo u hunduraaya ayay dhinaca dhulka dhigeen. Waagu kolku u baryey oo ay ambabaxayeen ayaa haweenayda reerka leh mid ay ilma adeer labaad ahaayeeni ninkii u seediga ahaa laba meelis oo gabaya ku tuuray, laba meelis oo uu kaga cabanayo xalay caanihii keligood lagu sooray iyo hilib la-aantii ay ku seexdeen. Wuxuu yidhi, xididkaa wan baa loo qalaa laga waraabshaayee haddaad ciir la soo waantideen wacdayeelkiin. Markaas buu ninkii loo martida ahaa ee seedigeena loo ahaa isla goobtii ku jawaabay labadii meedis ee loo tiriyeyna ka celiyey laba uu eeddi isaga reebay. Bulshadii waagaasi sidii ay ka markhaati furtay. Wuxuu yidhi, caanaha wanaag lehe haddaan idin waraabsiiyey asaad hilib u weer xiran tihiin wacdayeelkiin. sida kuwaas hore niman iyaguna socoto ah ayaa ku soo hoyday reer ay xidid ahaayeen. Hiddaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn laba gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto. Waatuu gabyaagu lahaa marti xiisaheed waa habeen reerka loo xuro sida xunsho inaad yuururtaan waa xil iyo ceeb. Hase ahaatee qoladani intay taa iska halmaameen ayay golihii dhowr cisho ka hor loo wanaajiyey intay mandhaa macaansadeen isaga nagaadeen. Goor haddaba ay reerkii naftu qabatay ayay isweydiiyeen, war maxaynu ka yeelaa nimankan meesha inoo dhacadiida? Mid baa yidhi, aynu gabadhooda u sheegno iyadu hala hadashee. Mid kalea yidhi, aynu u gabayno. Labadaas talaba markii ceeb loo arkay ayaa raggii soo jeediyey lagu diiday. Ugu dambaystiina gabyaa malaha beri cadan joogi jiray xoogaa carabi ahna ka soo bowsaday ayaa yidhi, tan oo kale gabayla-aan dhici mayse aniga ii daaya, aniga ayaa u tirinaya tixa inu ku ciil beedlo, isla markaasna aan xaal inagu raacin. Waxaan isugu barxayaa af soomaali iyo af carbeed aana garan karin, oo maxaad odhan lahayd? ayay weydiiyeen. Markaas buu yidhi, waxaan ku odhan dadka kale mar buu yacrifaa, ya'kulkii maraye iyaguna halkay arqudaan kama yaquumaane, alladii yastaxyi maafish oo maba yasiiraane. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joog, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaajaa ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi hidaha dhaqanka. haatanna aan ku wada nasanno heestan uu ku luqeeyay fanaanka cawaale aadan. idaacaddeen caawaya caalamkan dhegeystayaal waa naga intaas, intaan mar kale kulmi doono. Waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray odinle, sidaa iyo habeen wanaagsan.